Det er veldig fint å være her, og fint å se dere alle sammen. Og når det gjelder været, så er jeg veldig glad for at vi er på Sørfylket. Jeg kommer fra Nordfylket, fra i går og i dag. Og der sier de fortvilet at det er tåke hver dag, sier de. Og da sier jeg at jeg kom fra Stavanger, der er det solskinn. Og så er det den der en bukkenfarge, vet du, og så kommer det på andre siden, så er det så mye tåke. At på denne tida så er de deprimert på Karmøy og Haugesund. Så vi er heldige med som bor der hvor det er enda bedre vær. Apropos, jeg har vært på himmelige strøk i går og til midt på dagen i dag. Og så hørte jeg et par historier. Det var en som hadde fått jobb i en historisk institusjon hvor det var masse historie, gammel historie. Et museum, men det var også veldig gamle trær der. Så han hadde fått opplæring, ikke sant, hva han skulle si, og så om disse klenodier, gamle, flotte ting. Og så kom det jo folk da, og han tok imot gjestene som kom. Og så sier han blant annet, og disse trærne, sa han, de er 403 år gammel. Og du vet, noen av de som var der, de lurte på, hvorfor kan du være så nøyaktig og si 403 år? Jo, det sa han. Det kan jeg forklare, sa han. For jeg fikk jobb her for 3 år siden, og da sa de at trærne var 400 år gamle. Og da må de jo være 403 nå for å jobbe i 3 år. Og så fortalte de også, eller en historie. Kong Olav, han da var kronprins. Så dette er jo noen år tilbake. Og så reiste han til Olavkirka, det er jo en klenodium. En av Norges eldste steinkirker på over 700 år. Ikke sant? Du kjenner jo historien fra Rogaland, hvor viktig det stedet er. Og så skulle da kronprinsen komme på søk, og det var jo selvfølgelig ordføreren som geleidet han. Og det var en veldig fin dag. Det var dette som assosierer med, snakk om fint vær, vet du. Det var et så fint vær. Og de hadde hatt en kjempefin gudstjeneste i Avaldsnes-kirka. Og så går kronprinsen da, og ordføreren ut på trappen, og så sier, og det var jo, ikke sant? Det var jo fullt. Og så sier han at, du verden, hvor mye folk det, sa kronprins Harald. Nei, kronprins Olav. Og vet du hva ordføreren sa? Ja, det er på grunn av det så fint vær, det, sa han. Ja, det har vært mye fint vær ellers også der. Men ikke så mye folk. Men sånn kan man tenke kort. Og jeg skal bruke da tiden min herefter til å tale over søndagens tekst. Og jeg tror ikke du har teksten på han, men jeg skal si hva han heter, men jeg får snart opp et bilde. Jo, enken hadde bare ett våpen. Det var den teksten, ikke sant, Ingrid leste. Hun hadde bare ett våpen. Utholden bønn. Og det er det jeg vil si litt om. Utholden bønn. Det finnes situasjoner, kjære venner, hvor vi har prøvd alt. Har du hatt det sånt? Du har prøvd alt. Og så opplever du, hva har vi igjen? Og denne kvinnen som vi har lest om, hun hadde bare én ting igjen. Hun hadde ett våpen igjen. Det var utholden bønn. Og jeg kan si det personlig, så har det vært situasjoner som jeg har levd i og vært i, hvor jeg vet, helt sikkert, det eneste jeg går igjen, det er Herren. Og han må gripe inn, eller så er alt det andre prøvd. Og det er jo stressende som fortviler når en opplever at man er kommet til en situasjon at en har prøvd psykolog og psykiater og leger og medisiner og alt, ikke sant, som man trenger til enkelte situasjoner, og så opplever man det hjelper ikke allikevel. Og så er det én ting igjen, og det er utholdende, det er bare bønn. Og det kan være noen som er i en sånn situasjon i dag. At du føler at det meste er prøvd. Det meste har du tenkt på, og du har prøvd også. Og etter beste evne, for vi skal jo selvfølgelig etter beste evne gjøre det som er tilgjengelig og mulighet, og selvfølgelig skal vi det. Så kan det likevel være at man konstaterer at ja, men er det egentlig hjelp å få? Nå har jeg prøvd alt. Jeg håper teksten i dag kan være til hjelp for deg. Og jeg kan si det. I dag taler jeg like mye
til meg selv. Enken hadde kun et våp. Utholden bønn. Dommeren som vi leste om, nå var jo dette en lignelse. Jesus fortalte en lignelse. Men det er klart at han tok ikke en lignelse som gjorde at ja, det er bare sprøyt det du sier. For alle Jesu lignelser kunne ha skjedd, ikke sant? Det er så realistisk for at vi skal ta lærdom av det og kunne bruke det. Det er noe som virkelig kunne ha hendt. Men så står det at det var en lignelse. For han ville illustrere et viktig poeng. Og her, i denne lignelsen i Lukas 18, så leser vi om en dommer. Og da kan de fleste bibelfortolkere si at denne dommeren kunne ikke være en jøde. For hvis han hadde vært en jøde, da hadde det vært en tvist som hadde blitt fremlagt for de eldste. Og den ville ikke komme til noen domstol, offentlig domstol. De ville ordne det der. For det var forordninger hvordan man skulle løse vanskeligheter og konflikter i Israel. Så det kunne ikke være en jødisk dommer. Men det måtte være en dommer som enten var utnevnt av Herodes eller av romerne. Og slike dommer, kjære venner, de var berykta. De skjedde ingenting. De kunne snu på enhver ting for sin egen fordel. Altså, det var håpløst å kunne forvente en rettferdig dom hvis det var en slik dommer som skulle løse det. For du fikk aldri en rettferdig og en sann dom. Disse ble kalt for røverdommere. Skal du tenke deg, ikke sant? Røverdommere. Altså, det var slike som benytta den anledningen til å utnytte og ta fordeler av hva de kunne melke ut av systemet. Og derfor må vi si det, at den enken som kommer til en slik, hadde meget dårlige odds for å vinne saken. Altså det var en umulighet egentlig for denne kvinnen å vinne denne saken. Og attpåtil, så vet vi at enker på denne tid, det var også en veldig lav status i tillegg. Så hun, det er nesten som Jesus sier, her skal jeg fortelle dere en umulig og en håpløs situasjon. Det er en fattig enke som prøver å få forståelse for situasjonen, men hun kommer jo til en urettferdig dommer. Så det er bakgrunnen, hvilken dommer. Stakkars enke. Og så står det enken som et symbol for alle som var fattige og forsvarsløse. Hun står som prototypen på de mennesker som virkelig lider, som har det vanskelig, som har opplevd at livet er for tøft. De er blitt forsvarsløse, og du kan tenke deg, hun forsvarsløs overfor en slik dommer. Hun var totalt uten menneskelige ressurser, og hun kunne på ingen måte forvente en rettferdig dom. Men så du overskriften. Var det bare ett våpen? Kun ett våpen. Det var utholdenhet. Utholden bønn. Jeg leste i en kommentar. Det utholden håp, bønn, at du var så utholdende, det kunne brukes og oversettes med. Satt dommeren og si, hun holder på å slite med Gud. Sånt opplevde det for dommeren. For hun gav seg ikke. Og han ble jo mektig sliten på henne. Så det at hun ikke gav seg, kunne oppfattes og oversettes, sett fra dommerens side, at hun holder på å slite med Gud. Og det var hennes utholdenhet, kjære venner, som redda henne. Hadde hun slutta litt før, så hadde overhodet ikke situasjonen vært løst. Men til slutt, du vet hva, det var jo morsomt det står, at jeg må gi henne rett, ellers så kommer til å fly øynene på meg, sier han. Altså, det var litt av ei. Her ser du nå. Hun holder på å løpe inn på han. For nå må du gi deg. Jeg skal ha rett. Altså, hun gav seg ikke. Det var hennes utholdenhet som redda henne. Og så vil jeg gå til en parallelltekst. For når vi leser en sånn tekst som dette, så finnes det ofte en lignende tekst som tar opp noe av det samme poenget. Og parallellteksten til Lukas 18, den er faktisk stått Lukas 11. Og nå skal du høre, der skal jeg lese Lukas 11. Det er rett og slett en spennende tekst som du kan parallellføre med den som jeg leser med den enka, vet du. For det står i Lukas 11, etter at Jesus har lært dem å be Fader vår. Så plutselig så kommer Jesus i, så nevner han noe som de kan lære av. Ikke sant? Jesus var ikke bare interessert i at de skulle lekse opp en bønn. Men det var like mye, hvordan kan de anvende den bønnen i hverdagslivet? Og så kommer Jesus med et eksempel hvordan Fader vår kan anvendes i livet. Og så sier han i Lukas 11, vers 5, han sa til dem, tenk dere at en av dere har en venn som går til ham ved midnatt og ber ham, venn, lån meg tre brød. Hvem ville gjort det? Altså, vi har jo takt og tone. Vi kan gå midt på dagen, men ikke midt på natta. Jeg mener, hallo. Men det er Jesus forteller. Midt på natta, altså klokka 12 ved midnatt, så ber vennen han, venn, lån meg tre brød. For en venn av meg er kommet til meg på reisen, og jeg har ingenting å sette frem til ham. Skulle han da svare han der innenfor og si, ikke plag meg. Døren er stengt, og mine barn er gått til ro med meg. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe. Så kommer forklaringen. Jeg sier dere, selv om han ikke vil stå opp og gi ham noe fordi han er hans venn, vil han likevel stå opp på grunn av hans pågåenhet og gi ham det han trenger. Ikke en interessant tekst? Det forteller noe altså. At vi må ikke gi oss for tidlig. Vi må ha en holdning som gjør at noen ganger så må vi ikke ta et nei for et nei. Vi må stå på løftene og minne oss om at Gud, du har sagt det, og jeg kommer for ente gang, og jeg kommer med frimodighet, for du har sagt det. Der understrekes også dette med utholdenhet. Og altså, jeg vil bare si det til meg selv, og jeg sier det til meg som er her i dag. Ofte så må vi vente på bønnesvar. Eller det er bare jeg som gjør det? Er det ikke sånn ofte da? Vi må vente på bønnesvar. Det hadde vært så mye lettere, Gud, det hadde vært så mye smartere hvis du kunne, i alle fall innen 24 timer, gitt bønnesvar. Så du kunne teste oss en 6-8 timer. Og så du da at vi var trofaste og sto på, og så fikk vi svar innen 24 timer. Men det er jo ikke sånt. Det er noen som må ha utholdende bønn, natt efter natt for å bruke bildet, dag efter dag. Noen. Også år efter år. Og så må vi også være så ærlige at kanskje vil ikke det fullkomne bønnesvaret komme før vi kommer frem. Veldig fint den sangen med sangen, det var som bestilt til svaret underveis. Uansett så blir alle våre bønner bønnhørt. Men så har Gud kanskje en annen løsning på svaret enn det vi akkurat her og nå ønsket det skal være, men vær trygg på. Det er ingen bønner som har gått hus forbi hos Gud. Han har hørt det, og så får vi et svar. Og så har jeg i hvert fall opplevd at når det kommer da, så må vi bare takke Gud. Var det sånt, Gud? Jeg tror det var det beste allikevel det ble sånt. For Gud og all makt, han har oversikt. Men jeg vil bare oppmuntre deg. Du har også et våpen. Det er bønn. Gi ikke opp, be. Og det kan være en prøvelse det, å vente på bønnesvar. Men la oss aldri gi opp. Og nå går jeg snart mot avslutning. T. Til slutt, jeg må bare si det at dommeren en sterk kontrast til den Gud som vi søker. Det kan ikke være større forskjell på noen enn den dommeren som vi har lest om, og den Gud som vi tilber og ber til og framfor. Det natt og dag. Derfor kan vi ikke bruke dommeren som et bilde på Gud. For Gud oppfører seg ikke sånn som denne dommeren. Han er til og med urettferdig dommer. Men poenget er, på andre siden av gjerdet, ikke sant? Hun som kommer. Hun kommer igjen og igjen. For hun vet at jeg har ikke noe alternativ. Det finnes bare der. Det kan være en løsning. Det at jeg kommer til Gud. Og nå skal ikke jeg drive noe egen reklame. Men det som jeg har lyst til å si, det er at den siste andakten i Hverdagskost 365, den siste andakten, som er vel 31. desember, hvis det er det som er i desember, da er denne enken bildet på «Be og ikke gi opp». Og så vil jeg bare sitere noe fra andaktsboken som tar opp dette temaet med denne kvinnen. Og nå skal du høre. For dommeren er en så sterk kontrast til den Gud som vi ber til, har tro på og har omsorg for oss. Hør, dommeren var urettferdig. Gud er rettferdig. Dommeren gav efter i sin avmakt. Gud svarer oss alltid i sin allmakt. Gud gir ikke etter fordi vi maser. Han gir fordi han elsker oss. Dommeren var lei av enken. Gud oppfordrer oss til å komme. Ja, han ber oss å komme med frimodighet. Dommeren vil ikke. Gud både kan og vil. Kvinnen er et forbilde. Derfor fortelles denne lignelsen til oss i dag i søndagens tekst. Fortsett å be. Takk, Herre. Dette er den beste veien. Og takk at den, uansett, fører fram. Amen.